Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 2. jun koji obilježavaju sljedeći naslovi. Svijet u znaku oštrih kritika na odluku Donalda Trumpa da povuče Ameriku iz globalnog sporazuma o klimatskim promjenama. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Die Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika.
Odluka SAD-a je vrlo razočaravajuća i to kažem vrlo uzdržano. To ne može i neće zaustaviti sve nas koji osjećamo obavezu da zaštitimo našu majku zemlju.
Odlukom apelacionog suda Crne Gore, Bratislav Dikić i Mihajlo Čađenović osumnjičeni u aferi Državni udar ostaju u pritvoru. Bivšoj predsjednici Kosova Tifeti Jahjaga onemogućen ulazak u Srbiju. Najmanje 36 ubijenih u pucnjavi u kazinu u Filipinima. Iz emisije, da li se iza pasivnosti ili odbijanja Srbije da Crnoj Gori izruči Maroviće, krije politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu? Beogradski advokat Božo Prelević podgrijava sumnju.
Ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Maroviću. Kako vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski apelacioni sud potvrdio je odluku van raspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici kojem je produžio pritvor Bratislavu Dikiću, Mihajlu Čađenoviću, Srboljubu Đorđeviću, Branki Milić, Milanu Dušiću i Draganu Maksiću, osumnjičenima u aferi Državni udar. Opozicija treba da ima zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima, ali ako to ne bude slučaj, URA će predložiti svog, izjavio je za pobjedu lider URE Dritan Abazović. Prema njegovim riječima, zajednički kandidat sa velikim demokratskim kapacitetom, jasnom građanskom profilacijom i nedvosmislenim opozicionim određenjem porazio bi protiv kandidata iz DPS-a kogod on bio. Abazović je ponovio da bez datuma novih izbora u Crnoj Gori ne postoji šansa za povratak opozicije u parlament. Sjednica glavnog odbora Socijalističke narodne partije nakon ostavke lidera Srđana Milića, na kojoj će biti određen datum kongresa i utvrđeni kriterijumi za izbor stranačkih delegata, bit će održana 5. juna. Prema nezvaničnim informacijama, protiv kandidat Dragoslavu Šćekiću na glasanju za novog šefa partije mogla bi biti i bivša poslanica iz Bara Snežana Jonica iz dijela partije koji je bio blizak Miliću. Jedna vijest koja se odnosi na region, bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila je da je njen ulazak u Srbiju onemogućen iz apsurdnog razloga, ne navodeći o čemu je riječ. Istovremeno iz inicijative Mladih za ljudska prava saopštili su da će se Jahjaga ipak obratiti publici u Beogradu na promociji Želim da me čuju, knjizi memoara žena koje su preživjele mučenje tokom posljednjeg rata na Kosovu. Narativ koji već 25 godina postoji u našem regionu, a koji mitove i mržnje stavlja u prvi, a sudbine žrtava u posljednji plan, za sobom je ostavio više od 100.000 žrtava. Naša misija je da to preokrenemo i posvetimo žrtvama dužnu pažnju, naveli su iz inicijative.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brojne su reakcije i negativni komentari na odluku predsjednika Donalda Trumpa da Ameriku povuče iz Pariškog sporazuma o klimi. Dok su Trumpa zbog toga počeli da napuštaju pojedini savjetnici, oglašavaju se i svjetski lideri. Tako je njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da odluka Trumpa ne može i neće zaustaviti one koji osjećaju obavezu da zaštite planetu. Merkelova je ocijenila Trumpovo saopštenje o obustavljanju primjene Pariskog sporazuma o klimi kao izuzetno razočaravajuće. Rivalka Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton rekla je da je odluka Trumpa da odustane od sporazuma o klimatskim promjenama istorijska greška. Trumpova odluka da odbaci Pariski sporazum ostavlja američke radnike i porodice u pozadini, napisala je Clinton na svom Twitter profilu. Najmanje 36 osoba je ubijeno u kazinu na Filipinima, a kada je napadač zapalio stolove i počeo da puca na goste. Nosio je dvije boce sa benzinom kada je otvorio vatru na ljude koji su sjedjeli za kockarskim stolovima, a zatim pobjegao sa kesama sa kockarskim žetonima u vrijednosti od 226 hiljada dolara. Policija je saopštila da je napadač kasnije pronađen mrtav, pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo. Još jedna informacija. Mađarski premijer Viktor Orban tvrdnje američkog milijardera mađarskog porijekla Georgea Sorosa o korupciji i stvaranju mafijaške države u Mađarskoj okvalifikovao je kao objavu rata. Orban je optužio nevladine organizacije koje podržava Soros da nisu transparentne i da su nalik mafiji. 86-godišnji Soros, koji je preživio holokaust u Mađarskoj tokom Drugog svjetskog rata, postao je jedna od najomraženijih ličnosti populista i nacionalista. Oni osuđuju njegovu podršku liberalnim vrijednostima, pravima LGBT populacije, žena i izbjeglica i krive njegove financijske spekulacije za teškoće koje su mnogi osjetili od izbijanja ekonomske krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom početku svjetska scena, američki saveznici i rivali osuđuju odluku predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Pariškog sporazuma o sprječavanju klimatskih promjena, odbacujući njegovu ponudu o revidiranju pomenutog protokola. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Čvrsto smo uvereni da se ne može ponovo pregovarati o sporazumu, saopštili su lideri Francuske, Nemačke i Italije. Nemačka kancelarka Angela Merkel u izjavi novinarima u petak tokom samita Evropska unija Kina.
Odluka SAD-a je vrlo razočaravajuća i to kažem vrlo uzdržano. To ne može i neće zaustaviti sve nas koji osjećamo obavezu da zaštitimo našu majku zemlju. Suprotno tome, mi u Njemačkoj, Europi i svijetu još smo odlučni da ujedinimo snage u borbi sa velikim izazovima čovječanstva.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron istu poruku prenio je Trumpu u direktnoj razmjeni mišljenja tokom petominutnog telefonskog razgovora u četvrtak veče. Macron je u govoru iz Jelisejske palate na engleskom jeziku, što je bez presedana za francuskog predsjednika kada se obraća na domaćoj sceni, ukazao da je Trumpova odluka pogrešna i za SAD i za našu planetu.
Mais ne vous trompez pas.
Da se ne zavaravamo. Kada je riječ o klimi, ne postoji plan B, zato što ne postoji planeta B.
Kanadski premijer Justin Trudeau izrazio duboko razočarenje. U sličnom tonu je reagovala i britanska premijerka Theresa May, koja je rekla Trumpu u telefonskom razgovoru da Pariški sporazum štiti prosperitet i sigurnost budućih generacija. Kina je okvalifikovala povlačenje SAD-a kao globalni neuspeh. Državna agencija Xinhua je negirala Trumpovu tvrdnju da će to sačuvati radna mesta u SAD-u. Izvanični Tokio kritikuje ovaj potez. Ministar za ekologiju Koichi Yamamoto.
Smatram da je ovom odlukom američki predsjednik Donald Trump potpuno okrenuo leđa mudrosti koju je čovječanstvo do sada akumuliralo. Duboko sam razočaran.
Rusija je saopštila da, iako respektuje Trumpov potez, ne razmatra napuštanje Pariškog protokola. Na domaćoj sceni republikanska većina u Kongresu hvali Trumpovu odvažnost u, kako se ističe, prkošenju 194 zemalja koje su potpisale sporazum o borbi protiv klimatskih promjena. Republikanci smatraju da je ovaj protokol nepravičan prema SAD-u. Lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je podržao Trumpa u, kako je kazao, još jednom značajnom neutralisanju udara Obamine administracije na domaću proizvodnju energije i radna mesta. Peabody Energy, najveća američka kompanija za eksploataciju uglja, saopštila je da bi primjena Pariškog sporazuma negativno pogodila domaću ekonomiju. Istovremeno, Demokratska stranka je okarakterisala Trumpovu odluku kao tragediju za životnu sredinu i odricanje od vodeće uloge na svjetskoj sceni. Mnogi guverneri američke američkih država i gradonačelnici izrazili su odlučnost da se suprotstave Trumpovom potezu zajedničkim naporima u smanjenju gasova u skladu s ovim dokumentom koji je administracija Baracka Obame potpisala, uključujući čelnike New Yorka i Kalifornije, vlasnik Tesle, milijarder Elon Musk i direktor Walt Disneya Robert Iger, saopštili su da napuštaju savjetodavna tela Bele kuće posle odluke američkog predsjednika. Trump je obrazložio sinoć svoj stav interesima američkih građana.
U kom trenutku je Amerika ponižena? U kom trenutku počinju da nam se smiju kao zemlji? Želimo fair tretman za naše građane i poreske obveznike. Ne želimo da nam se drugi lideri iz zemlje više ikada smiju. I oni to više neće moći. Izabran sam da predstavljam građane Pittsburgha, a ne Pariza.
Međutim, i gradonačelnik Pittsburgha, koji je u 20. veku bio jedan od vodećih proizvođača čelika, ali je sada zeleni grad posvećen zaštiti životne sredine i tehnološkom napretku, je kritikovao potez Trumpa. Pittsburgh podržava napore svjetske zajednice i pridržavaće se Pariskog sporazuma, izjavio je gradonačelnik Bill Peduto, dodajući da je Trumpova rivalka Hillary Clinton dobila 80% glasova u ovom gradu. Trump je istakao da bi primjena Pariskog sporazuma koštala SAD 3000 milijardi dolara i gubitka 6,5 miliona radnih mesta, dok su zemlje poput Kine i Indije favorizovane. Povlačenjem iz protokola za borbu protiv klimatskih promjena, Donald Trump je poslao nedvosmislenu poruku svetu: Amerika na prvom mestu može da znači Amerika sama, ocenjuje Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće aktuelnosti. Nakon odbijanja Srbije da Crnoj Gori izruči Oliveru Ilinčić, koju crnogorsko tužilaštvo tereti za umješanost u budvanske višemilijonske afere, ponovo je aktualizovano pitanje da li će i kada Marovići, Svetozar i Miloš kazne na koje su osuđeni služiti u Crnoj Gori. Koliko su pravo oni koji tvrde da je u pozadini odugovlačenja izručenja Marovića politički dogovor vlasti u Podgorici i u Beogradu? O tome Predrag Tomović.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore tereti Oliveru Ilinčić da je dio organizovane kriminalne grupe koja je sa Svetozarom Marovićem kao šefom kriminalne organizacije brojnim malverzacijama oštetila budvansku kasu za nekoliko desetina miliona eura. Ilinčić je okrivljena u predmetima Copyright, Property Investment, Bulevar, Krapina i Otpadne vode. Vrhovno državno tužilaštvo je u februaru 2016. godine pokrenulo istragu protiv Ilinčić da bi u maju iste godine za njom raspisalo potjernicu. Ilinčić međutim neće biti izručena Crnoj Gori, odlučio je Viši sud u Beogradu. Ta odluka nije pravosnažna do konačne ocjene koju će izreći vijeće apelacionog suda. Beogradski viši sud u obrazloženju navodi da su utvrdili da krivično djelo na organizovani način koje se stavlja na teret Olivere Ilinčić po zakonu Republike Srbije ne predstavlja krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala. Također navode da Ilinčić crnogorsko državljanstvo izgubila 2008. godine, zbog čega je prilikom odlučivanja po molbi crnogorskih pravosudnih organa primijenjen ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Ilinčić godinama unazad važi za najbližeg saradnika Svetozara Marovića, za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja gotovo četvorogodišnje zatvorske kazne, a bila je direktorka firme u vlasništvu kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. No, Svetozar Marović je i dalje u Beogradu, kako njegov advokat tvrdi, na liječenju, a do izručenja ne dolazi pored Interpolove potjernice i u više navrata ponovljenih izjava ministra pravde Crne Gore Zorana Pažina da Svetozar i njegov sin Miloš zatvorske kazne na koje su osuđeni treba da služe u Crnoj Gori. Podsjetimo da je mlađi Marović po izricanju zatvorske kazne u Crnoj Gori zatražio i dobio srbijansko državljanstvo da bi po mnogim ocjenama upravo izbjegao služenje kazne u zatvoru u Spužu na domak Podgorice. Zašto se još čeka na izručenje Marovića? Pitali smo advokate u Podgorici i Beogradu. Prethodno smo uputili isto pitanje na adresu Ministarstva pravde Crne Gore, ali još nismo dobili odgovor. Za podgoričkog advokata Veselina Radulovića odgovornost je na crnogorskom tužilaštvu.
Ne čini mi se, nego sam siguran da je državno tužilaštvo koje radi profesionalno svoje posao i zakonito, da bi o tome svakako vodilo računa prilikom pokretanja postupka i da bi obezbijedilo da sva ta lica budu dostupna pravosudnim organima, da im se izrekne adekvatna kazna u skladu sa težinom krivičnih djela koja je njima stavljena na teret. Tužilaštvo je sve to propuštilo i na kraju imamo ovaj epilog kakav imamo. Tiče se utisak da je to ipak bila jedna vrsta dogovora i da su ovi glavni akteri Budvanske afere čini se znali da će takav krajnji epilog biti i da će uspjeti da izbjegnu u najvećem dijelu ruku pravde.
Poznati beogradski advokat Božo Prelević ocjenjuje da je odugovlačenje u slučaju Marović i rezultat dogovora vlasti u Beogradu i Podgorici, koji, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, odlično i javno i tajno sarađuju u svim stvarima, pa i u slučaju Marović, i objašnjava.
Mislim da će se u Crnoj Gori vaditi na to, eto, Srbija nije izručila, pa onda mi nemamo mogućnost da to sudimo, presuđujemo. Ja mislim da oni u stvari moraju na neki način zatvore jedan predmet, a da u stvari ne znaju kako će da ga zatvore. Kako su oni izašli? Što im nisu uzeli pasoše? Dakle, ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Maradu. Kako ja vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju i sarađuju u nekim drugim oblastima koje posebno tište građane, ali dobro, to je, građani su glasali za njih, pa neki spaštaju.
Advokat Prelević, dakle, sumnja da vlast u Srbiji ne bi izručila sve optužene i osumnjičene za budvanske afere koji se nalaze na njenoj teritoriji, da to Crna Gora zaista ozbiljno i zatraži.
Ja prosto ne mogu da verujem da bi u toj tako idiličnoj saradnji u kojoj Crna Gora glasa za Kosovo, glasa za UNESCO, ulazi u NATO, premijer, a sada i kralj Srbije Aleksandar, njemu smeta kad to rade Makedonci, kad to rade Hrvati, kad to radi bilo ko drugi, ali je super kad to rade Crnogorci. Dakle, vi iz toga u stvari vidite također jednu potpunu neprincipijelnost i onda kao sledstveno tome je apsolutno nemoguće zaključiti da on tamo ne bi prosledio neku Ilinčićku ili neku koje Olivera Ilinčić. Ajte, molim vas.
Dodajmo da je osim u slučaju Marović i u slučaju državni udar, Srbija odbila da izruči svoje državljane Nemanju Ristića i Predraga Bugićevića, koje crnogorsko pravosuđe, pored još nekoliko srpskih, ruskih i crnogorskih državljana, sumnjiči za učešće i umiješanost u pokušaj terorizma na dan izbora u oktobru prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana u Crnoj Gori se vodila polemika nadležnih državnih službi da li je pileće meso koje se uvozi iz Brazila bezbjedno ili ne. Radio Slobodna Evropa je u tužilaštvu potvrđeno da je formiralo predmet radi provjere uvoza pilećeg mesa iz Brazila. Detalje nam prenosi Lela Šćepanović.
Danima u Crnoj Gori traje javna polemika da li je piletina koju uvozi Crna Gora iz Brazila bezbjedna za upotrebu. Polemiku vodi glavna dosadašnja veterinarska inspektorka Mirjana Drašković i direktorka Uprave za bezbjednost hrane Vesna Daković. I dok traje javna polemika, iz Osnovnog državnog tužilaštva Radiju Slobodna Evropa je danas potvrđeno da će se tužioci u buduće baviti uvozom pilećeg mesa iz Brazila. Tužiteljka Zorica Milanović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Ovim putem potvrđujem informaciju da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet radi provjere uvoza pilećeg mesa. Predmet se nalazi u izviđaju i u cilju zaštite interesa postupka ne mogu saopštiti više podataka.
Glavna veterinarska inspektorka Mirjana Drašković je u više navrata, a prije par dana posljednji put, govorila o uvozu nekvalitetnog pilećeg mesa iz Brazila i upozoravala da je uvoz iz te zemlje rizičan, te da ga treba zabraniti. Draškovićeva, koja nosi titulu prvog zviždača u Crnoj Gori, pozdravlja rad Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i kaže:
Pa meni je drago da je neko konačno u Crnoj Gori uzeo da malo ispita i razmotri ono na što godinama ukazujem, kako se meso iz Brazila uvozi u Crnu Goru i koji su to rizici. Znači, to su stvari koje tužilaštvo je trebalo davno da uzme u postupak. A ja mogu samo da kažem da sam još davno, na to i 10 godina, podnio specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal prijavu baš zbog takvog uvoza mesa iz Brazila. I onda mi je neobično da sve ove godine niko nije reagovao, a sad se neko uključio da to preispita.
Mirjana Drašković napominje da je ona prije par dana kazala da ovih dana pošiljke salmonelom zaraženih pilećih pilea u Brazil vraćaju nadležne službe Albanije i Hrvatske, a ne da se takva piletina nalazi na teritoriji Crne Gore, ali podsjeća da je takva piletina bila na našem tržištu u novembru.
Nakon ponovnog ovoga pojave u zemljama u okruženju, znači u Albaniji, u Hrvatskoj i u Sloveniji, ja sam rekla da jednostavno ovo je potvrda te mog zahtjeva iz novembra i ranije, da su rizični uvozi iz Brazila, jer njihova veterinarska služba očigledno i nakon one afere i hapšenja njihovih nije preduzela dovoljno mjera da se opet ne nalazi na tržištu i utvrđuje ovo što se utvrdilo u Albaniji, Hrvatskoj i Sloveniji. Nisam pominjala Crnu Goru.
Podsjetimo, na navode Mirjane Drašković reagovala je prije par dana Uprava za inspekcijske poslove, pa je direktorica Vesna Daković na vanrednoj konferenciji za medije saopštila da se sve pošiljke piletine kontrolišu na sve parametre o bezbjednosti hrane i da je svih 11 pošiljki iz Brazila uvezenih ove godine bilo ispravno. Osvrćući se na izjavu Vesne Daković da Crna Gora ne može zabraniti uvoz iz Brazila jer ga uvoze privrednici, Draškovićeva u razgovoru za radio Slobodna Evropa pita nadležne.
Direktorica Uprave za bezbjednost hrane saopštila je da ne može izaći u susret mojim zahtjevima da se obustavi uvoz iz Brazila jer ne određuje uprava odakle će se uvoziti nego privrednici. A ja to komentarišem kao stvarno nešto, zašto onda postoje određeni državni organi, zašto ti organi izdaju dozvole za uvoz, zašto to naplaćuju, zašto se vrši uopšte kontrola ako naši subjekti treba da vrše funkciju onoga što je to posao državne uprave.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori za našu web platformu Zašto, govori o tome zbog čega Crnu Goru nakon prijema u NATO očekuju veliki izazovi u nastavku puta evropskih integracija. Najveći izazovi za Radulovića su u oblasti javne administracije.
Javna administracija već sada pokazuje niz problema u ispunjavanju svih zadataka koje europske integracije sa sobom nose. Lako je bilo donijeti zakone, lako ih je bilo definisati. Sada u periodu implementacije je potrebna čvrsta, jaka, sposobna, brza i efikasna administracija, a to nažalost nije slučaj. Mora se dati priznanje za puno toga što je urađeno do sada, ali to nije dovoljno za naredni period. Jednostavno, strukturalne reforme se moraju sprovesti ili se može doći u opasnost da se napredovanje procesa europske integracije uspori. Ono što je evidentno da za sada vlada nije pokazala političku volju da se uhvati u koštac s ovim problemom. Dakle, više je to bilo na nivou deklaracije i deklarativnih nekih odrednica od strane visokih zvaničnika vlade da će se nastaviti sa reformom javne administracije. Međutim, i na centralnom i lokalnom nivou. Međutim, čini se da se ne čine pravi koraci u tom smislu. Naravno, ja kada pričam uopšte o javnoj administraciji, mislim također i na onaj dio državnih institucija koje se bave ključnim oblastima, to su vladavina prava, sektor bezbjednosti, zatim poljoprivreda, pitanja ekologije. Zasigurno da među posljednjim poglavljima koja će biti zatvorena su pitanje vladavine prava, znači oblast pravosuđa, pitanje zaštite životne sredine, pitanje vezana za poljoprivredu. Pa znate, jedan slučaj nije dovoljan. Ono što je svakako situacija u Crnoj Gori, to je da je pokrenuto cijeli niz postupaka, recimo, ako se dobro mogu prisjetiti, čini se da su tri gradonačelnika trenutno u sudskim procesima ili pod otvorenom istragom, ali kažem, ni to nije dovoljno, dakle, svi segmenta društva trebaju da osjete pravnu sigurnost ili nesigurnost ukoliko rade nešto što ne treba da radi. Mislim da će ulazak Crne Gore u NATO biti jedna vrsta dodatnog goriva za proces europske integracije.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori za našu web platformu Zašto.
Slobodna Evropa.org.
Dok Rusija pojačava političke i ekonomske pritiske na Crnu Goru, nedavno putovanje budvanskih demokrata u Moskvu našlo se pod pojačanom lupom javnosti. Zašto? Iz Budve će nam reći Jasna Bukićević.
Jedno putovanje u Rusiju izaziva ovih dana u Budvi mnoga nagađanja. Predsjednik opštine Dragan Krapović i njegov stranački kolega iz demokrata Miomir Pejović boravili su 25. maja u Moskvi na osvještanju hrama Hristovog Vaskrsenja. Poziv im je upućen u ime ruskog patrijarha Kirila, a događaju je prisustvovao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Putovanje Krapovića i Pejovića nije najavljeno na sajtu opštine, niti su njegove efekte propratili lokalni mediji kao što to čine o svim aktivnostima gradskih čelnika. Miomir Pejović kaže da je na osvještanje Ruske crkve putovao u svojstvu predsjednika lokalnog odbora za međunarodne odnose, te da tokom boravka u Moskvi nije bilo susreta sa ruskim zvaničnicima.
Poziv smo dobili na adresu opštinsku i predsjednik opštine i ja kao predsjednik odbora za međunarodnu saradnju i eto, to je otprilike ono što vam ja mogu reći.
Bili ste znači na osvještanju crkve, da li je bilo nekih zvaničnih susreta kao predstavnici opštine?
Ne, nije bilo drugih susreta, izuzev prisustva tom zaista jednom veličanstvenom događaju koju smo imali čast i priliku da prisustvujemo.
Je li bilo još predstavnika možda iz Crne Gore?
Ne, nismo imali prilike da ih vidim.
Objava da su demokrate na osvještanje Ruske crkve putovali ne kao privatna lice ili predstavnici partije, već kao opštinski čelnici, izazvala je negodovanje dijela opozicije. Anđela Ivanović iz Crnogorske pojašnjava zašto su iz te partije zatražili da Krapović objasni svrhu, motiv i troškove putovanja.
Ja sam član ovog odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, ja ništa o tome ne znam. Ja zaista ne vidim lično ništa neobično u tome da su oni vjernici i da su o svome trošku išli u hram Hrista Spasitelja, tako da ja pozdravljam tu vrstu njihove senzibilnosti ako su to radili u svoje lično ime, ali u ime opštine, onda i mi kao odbornički klub Crnogorske i svi građani Budve treba da dobiju objašnjenje.
Putovanje budanskih političara na osvještavanje crkve u Moskvi događa se u okolnostima sve jačih političkih i ekonomskih pritisaka Rusije na Crnu Goru. Poslanik DPS-a Miodrag Vuković je tokom proputovanja preko moskovskog aerodroma zadržan, a potom deportovan u Crnu Goru kao persona non grata. Ruska državna agencija za kontrolu kvalitete je ponovo oduzela preko 16.000 boca kompanije 13. jul plantaže uz navode o neispravnosti tog svjetski nagrađivanog vina. Pojačava se i pritisak ruskih vlasti na njihove građane da ne putuju na odmor u Crnu Goru. Kao posebno neobičnu okolnost putovanja budvanskih čelnika, Anđela Ivanović iz Crnogorske navodi obrazloženje pres službe demokrata da je putovanje Krapovića i Pejovića na crkveno osvještanje opravdano, citat, potrebom njegovanja dobrih odnosa sa svim državama, posebno onima iz kojih dolazi najveći broj turista tokom turističke sezone.
Da li se na crkvenim dešavanjima dešava turistička propaganda? Vjerovatno da pitate turističke poslanike Budve, oni bi se tome zaista nasmijali.
Da li je tokom boravka u Moskvi dvočlana budvanska delegacija imala susrete sa predstavnicima ruske turističke privrede? Pitali smo odbornika i poslanika demokrata Miomira Pejovića.
Ne, izuzev sa domaćinima koji su učestvovali u izgradnji te crkve i hrama i otprilike onome što oni mogu svojim posjetiocima preporučiti kad budu dolazili u Crnu Goru o posjetama manastirima na teritoriji opštine Budva i sa svime onim, dakle, onima koji su opredijeljeni za vjerski turizam, od onome šta Budva kao destinacija može da ponudi i šta mogu da vide ovdje.
Podsjetimo, Rusko ministarstvo vanjskih poslova je upozorilo građane koji planiraju odmor u Crnoj Gori da ih očekuje navodna antiruska histerija. Opozicione partije, ni tamo gdje su na vlasti, kao što su Budva, Kotor ili Herceg Novi, za sada nisu iskoristile svoje kontakte sa ruskom vlašću i crkvom da to demantuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Balkanu je mir samo prividan, vodi se latentni rat i zapravo nismo izašli iz 90-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Latinka Perović i dodaje da je samo promijenjena paradigma.
Mi ste ranije imali kao paradigmu o nama kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. Sada je eksplicitno bilo rečeno, promijenimo paradigmu. I ono što smo uspjeli da u miru izgubimo, probajmo da sada na miran način dobijemo. Mislim da je to jedno široko raspoloženje i bojim se da se nekad stvaraju prividi o tom pomirenju, o zaboravu prošlosti, o tome da je moguće funkcionisati ekonomski, politički u okviru regiona, a mi vidimo da se on često nalazi baš na ivici toga sukoba i da nepoverenje i dalje traje.
Širu verziju intervjua Dragana Štavljanina sa poznatom istoričarkom Latinkom Perović poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji ili pročitajte kompletan intervju na našoj web stranici. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Slušajte.